Εμείς βέβαια για να μιλήσουμε δεν μπορούμε να κάνουμε παραπάνω πράγματα. Κάνουμε συγκεκριμένα ακολουθίες, παρακλήτες, χαιρετισμούς. Αυτά τα οποία έχουν γράψει οι Άγιοι Πατέρες και είναι γραμμένα στα κείμενα. Οι άγγελοι υμνούν αλλιώς και πανηγυρίζουν αλλιώς. Αυτά δεν συγκρίνονται τώρα. Μεγάλη διαφορά. Δηλαδή ευχαριστούν που τους έφερε στο είναι, εκ του μη όντως. Και όχι μόνο τους έφερε, αλλά και τους έκανε αγγέλους. Υπάρχει κάτι πιο ιερότερο. Τους κατακόντυψε με όλα τα χαρίσματα εξ υπαρχής. Αυτοί ξεκίνησαν απαθείς και ανομάρτητοι. Δεν γνωρίζουν αμαρτία, δεν ξέρουν τι εστί αμαρτία. Δεν ξέρουν τι σημαίνει να μειωθεί η χάρη, να φύγει η χάρη. Να πέσεις, να κλάψεις, να ζυγωθείς, να πολεμήσεις. Να... Σαν εμπειρία, σαν γνώση το ξέρουμε, αλλά σαν εμπειρία δεν την έχουμε. Γι' αυτό και είναι έσπλαχνη σε εμάς που εμείς έχουμε αυτές τις τρικυμίες. Όμως αυτή η γιορτή έχει κάτι το ιδιαίτερο, γιατί είναι αποκλειστικά μόνο για τον Θεό. Όλες οι γιορτές είναι για τα διάφορα γεγονότα. Εδώ σήμερα δεν γιορτάζουμε γεγονός, άσχετα με την Πεντηκοστή του Άγιου Πνεύμα, είναι να τιμούμε αυτό καθεαυτό το δημιουργό μας. Και ξέρετε, αυτό που προσάγουμε στον Θεό, ο Θεός δεν το έχει ανάγκη, ούτε το ζητάει. Το κάνουμε εμείς όμως από ευχαριστία και από ευγνωμοσύνη, και τότε το δέχεται. Και όλη αυτή η ωφέλεια σε εμάς γυρίζει πάλι, 100%. Δεν κερδίζει κάτι ο Θεός. Δεν μοιράζεται κάτι μαζί μας ο Θεός. Ό,τι κάνουμε στον Θεό, όλα στην κεφαλή μας γυρίζουν. Δηλαδή. Εμείς είμαστε που κερδίζουμε και μάλιστα 100%. Απλούστατα το κέρδος είναι και ουράνιο και εμπήγιο. Κάνεις τη σαυρή στην ουράνια τράπεζα και αποταμιεύει λίγο-λίγο. Οπότε θα πάρει κάποια ουράνια σύνταξη. Εδώ στον κόσμο έτσι δεν κάνετε όλοι. Κολλάτε ένσημα, αγοράζετε ένσημα, βάζετε ένσημα διπλά, αντιγυνά, βαριά και πάλι αυτά. Και κάποτε ελπίζετε να πάρετε τη σύνταξη. Είπαμε ένα γεροντάκι, μόλις ήθελε να πάρει τη σύνταξη, λοιπόν, και μεγάλη σύνταξη, πέθανε. Πάει σύνταξη. Και δεν ήθελε και να πεθάνει και δεν είναι και αδύνατος να πεθάνει, γιατί περίμενε στα πλάτα χρήματα και τα λοιπά και τα λοιπά για να ζήσει. Αλλά φαίνεται δεν υπολόγισε τον Θεό που τον άρπαξε γρήγορα. Και έτσι λοιπόν η πρόνοια ζωής και η ασφάλεια ζωής είναι μόνο ο ίδιος ο Θεός που ξέρει αν θα ζήσουμε και πόσο θα ζήσουμε. Το δε πιο σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι από την Αγία Πεντηκοστή μέχρι σήμερα όλη η Εκκλησία, όλοι οι Άγιοι Πατέρες ασχολούνται με το τρίτο πρόσωπο, ενώ στα δογματικά και στα θεολογικά ασχολούμαστε με το δεύτερο πρόσωπο, το Χριστό μας, γιατί αυτό σαρκώθηκε, αυτό σταυρώθηκε, αυτό κοινωνούμε συνέχεια. Όμως χωρίς Πνεύμα Άγιον μας είναι άγνωστος ο Χριστός, δεν θα γνωρίσουμε ποτέ Χριστό. Θα γνωρίσουμε μόνο αντί Χριστό, χωρίς Πνεύμα Άγιον. Όπως γνωρίζουν οι αιρετικοί, ο Χριστός, το αντιχρίστο, το Χριστός των αιρετικών είναι ο αντίχριστος. Δεν μπορώ να το καταλάβουμε. Αυτό που απεικών, αυτό που δεσταντών, όλων των παραφιάδων. Δεν είναι ο αληθινός Χριστός. Μπορούμε άνετα να πούμε, εγώ πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Ένας είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός εδώ. Κοιτάξτε τι δείχνω. Τον ονομάζω σωστά, αλλά δεν πρέπει να καταλάβει που πάει το μυαλό. Πρέπει να δείξει και ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Μόλις δει κανείς, κατέριψε. Δει. Α, δεν είναι δυνατόν. Α, δεν είναι δυνατόν. Τα λόγια πώς ξεγελούν. Αλλά η πράξη και το πείραμα απέδειξε ότι άνθρωπος κάθε άλλο παρά Ιησού Χριστό λατρεύει. Έτσι λοιπόν είναι της μόδας πολύ αιρετική να λέμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν με διαβαίνει τίποτα. Και να πούμε και να μην πούμε συγκεκριμένα πράγματα. Πώς λατρεύεται ο Χριστός και ποιος είναι ο αληθινός Χριστός και πώς βιώνεται. Εδώ παιδιά έχει θέση. Όσο λατρεύει ο Θεός. Να πούμε και πολλοί άλλοι. Να... Ο Χριστός το παπικό δεν είναι Χριστός. Τον Προτεσταντών ακόμα πιο πολύ δεν είναι. Αυτοί λατρεύουν μάλλον τον εαυτό τους παρά τον αληθινό Θεό. Γιατί ξέρετε, προηγείται πρώτα η αλήθεια και η δικαιοσύνη και μετά ακολουθεί η αποκάλυψη. Ότι ο Χριστός θα αποκαλυφθεί σε αυτό που έχει την αλήθεια και την δικαιοσύνη. Αλήθεια είναι η Ορθοδοξία, η δικαιοσύνη είναι η εφαρμογή των εντολών του Ευαγγελίου. Που δεν έχει σχέση με την κοσμική δικαιοσύνη, την νομική. Η λέξη είναι η ίδια, αλλά η δικαιοσύνη είναι η εφαρμογή των εντολών του Αγίου Ευαγγελίου. Είναι δείγμα πραγματικής γνησίας αγάπης και μάλιστα της πιο μεγάλης αγάπης. Εφαρμόζεις όλες τις εντολές, αγαπάς τέλεια τον Θεό. Το οποίο το πέτυχαν οι άλλοι πατέρες. Επομένως αυτός είναι ο γράδος, είναι ο καθρέφτης μας. Κατά πόσο αγαπούμε τον Θεό ή πού βρισκόμαστε ή τι βαθμολογία έχουμε. Δεν είναι δύσκολο να το μάθουμε κάνοντας μια αδελφισία στα ιερά κείμενα του Ευαγγελίου.
Άρα δηλαδή προϋπόθεση είναι το ορθό δόγμα πρώτα και μετά
ορθό δόγμα. Και επειδή αν όπως είτε αδύνατο να το μάθει, πρώτα ο Χριστός το αποκάλυψε και μετά αυτό το αποκαλυφθέν διονύζεται. Επαναλαμβάνεται σε όλες τις ώρες.
Γιατί πάτερ βλέπουμε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων αιρετικών οι οποίοι λένε εγώ έκοψα τα τσιγάρα, έκοψα τα ναρκωτικά, έκοψα αυτό, έκοψα εκείνο. Τελικά να έχουν εντύπωση ότι μάλλον ο διάβολος τους βάζει πειρασμού σε αυτούς τους ανθρώπους. Και γι' αυτό τα κόβουμε.
Ο διάβολος λέει αρκεί να μην βγω εγώ από μέσα σου και να μην μάθεις ποτέ ότι είμαι μέσα σου. Τα άλλα κόψε τα. Δεν με πειράζει εμένα. Εμένα να μην κόψεις. Έτσι και θελήσεις να κόψεις εμένα έχει να γίνει τέξεις εδώ.
Είχατε πει κάτω στην τράπεζα το εξής ότι μετά τη Δευτέρα Παρουσία να γίνει ο πνεύματι οι μετέχοντες στο παράδεισο θα βλέπουν ένα τον άλλον.
Όλους.
Εν παραδείσου.
Όλοι θα βλέπουν όλους. Οι άγγελοι βλέπουν.
Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος θα έχει γνώση
αυτό
των πράξεων του επί της γης.
Του κόσμου όχι. Κλείνει το θέμα της μνήμης.
Κλείνει η μνήμη εντελώς.
Ναι, η μνήμη για τη γη κλείνει. Δεν θα λέμε θυμάσαι κάποτε που ήμασταν μικροί, που πηγαίνουμε εκεί βόλτα, αλλά ο άλλος πέθανε και πάλι κολλάστηκε. Όχι, λείπει. Τι ζητάει αυτός ο λογισμός του παράδεισο. Θες δεν είναι. Και πιθάνε και μερικά που θα είναι πάρα πολύ λυπηρά, δεν θα είναι και ευχάριστα, ίσως και κολλάσουν. Θυμάσαι τότε λέει, που κλέψαμε τα μήλα από τη μηλιά. Ας τώρα λέει, τα πράγματα είναι περασμένα, ξεχασμένα. Τώρα στον παράδεισο εμείς δεν έχουμε κάτι. Δηλαδή τότε αφαιρείται η μνήμη. Θα αφαιρεθεί η μνήμη γιατί απέδρα οδύνει λύπη και στεναγμός. Η λύπη θα αφαιρεθεί χαρισματικά διότι η λύπη είναι προϊόν της μνήμης και της λυπηράς μνήμης γιατί ο άνθρωπος πρέπει να έχει πάντοτε τη μνήμη. Βλέπετε όσα αμαρτήματα εξομολογηθήκαμε τη μνήμη την περιφέρουμε. Έτσι δεν είναι. Σωστά και δικαίως. Γιατί αυτό μας ταπεινώνει. Αν είχε αφαιρέσει ο Θεός και την μνήμη, τότε θα ήμασταν άβουλα, θα ήμασταν σαν φυτά. Γιατί να μην αφαιρέσει και την καλή τη μνήμη και μόνο την κακή τη μνήμη. Είναι άδικο αυτό το πράγμα. Ή όλοι ή καθόλου. Τώρα τι έφερε στην εξομολόγηση ο Χριστός. Ε?
Τα μάτια.
Όχι, τα μάτια το συγχωρεί. Τι αφαιρεί. Την ενοχή των αμαρτημάτων. Αφαιρεί. Δεν μας τύπτει η συνείδηση για τα αμαρτήματα. Τα εξομολογηθήκαμε, σβήσαμε. Λέει τότε αφού τα θυμάμαι και λυπάμαι, σαν μετάνοια καλό είναι, αλλά όταν κανείς λυπάται με την έννοια πάλι της απελπισίας όπως ήταν αναξιωμολόγητος, σημαίνει πως ή αμφισβητεί τα αμαρτήματά του, ότι δεν τα αξιωμολογείται, ή αμφισβητεί αυτό και αυτό το μυστήριο, ότι δεν υπάρχει το μυστήριο, ότι είναι όλα ψεύδα.
Και όταν προκειμένω την απώλεια μνήμης που είπατε για παραδείσο, σημαίνει ότι αγαπημένα πρόσωπα δικά μας, ως φίλοι που έχουν φύγει, δεν θα ξαναφύγουν.
Πώς?
Με τη λογική που λέτε πριν της απώλειας μνήμης, αγαπημένα πρόσωπα δικά μας, δεν θα ξαναφύγουν. Δεν θα ξανανιώσουν ίσως.
Ναι, ακριβώς, θα το πω ακριβώς αυτό που λες. Στο Ευαγγέλιο αναφέρει ο Χριστός ένα γεγονός, περί αυτό που συζητάμε. Απέθανε ο πλούσιος και ο Λάζαρος, και ο πλούσιος πήγε στον Άδη και ο φτωχός στον πρώτο του Αβραάμ. Έτσι. Ο πλούσιος λέγει στον Αβραάμ, στο διάλογο, «Κύριε Αβραάμ, λέει, έχω 5 αδελφούς στην γη κάτω». Τώρα τους θυμήθηκες. Οι οποίοι ζουν σαν και εμένα και χειρότερα από εμένα. Δεν είναι. Δεν θέλω να θυμούν όλοι εδώ παριούλα. Ξέρω από τον εαυτό μου ότι δεν θα θυμούν όλες, δεν είναι. Όπως είδα και εγώ. Έχω 5 αδελφούς. Άρα λοιπόν, κοιτάξτε, ισχύει η μνήμη στον Άδη και στον Παράδεισο μέχρι Δευτέρας Παρουσίας. Αυτό έλεγα προηγουμένως, δεν είναι. Μετά αφαιρείται. Γιατί η μνήμη στον Παράδεισο, εάν διατηρηθεί, θα είναι πηγή αιωνίου λύπης. Ξαφνικά λοιπόν κοιταχθήκαμε στον Παράδεισο αφού σωθήκαμε, ρίξαμε μια ματιά από στο στρατόσφαιρο. Παρουσία, απουσία. Οπ, εκείνος δεν είναι. Αμάν. Και εκείνος δεν είναι. Αυτός τι ζητάει εδώ, αφού την έχει από την άλλη πλευρά. Θα την έχει από την άλλη πλευρά, αλλά εσύ, όχι ο Χριστός. Ο Χριστός την έχει από εδώ πέρα. Ήρθε και αυτός από εδώ πέρα. Εκείνος λέει, είμαστε εχθροί μαζί με αυτόν. Τι ζητάει εδώ πέρα. Δηλαδή, εσύ κανονίζεις ποιος θα είναι εδώ μέσα. Με τα δικά σου τα μυαλά, ο Χριστός κρίνει. Καταλάβατε. Αυτά τα πράγματα είναι εμπαθή. Δεν μπορεί άνθρωπος με τέτοιες καταστάσεις να σωθεί. Αποκλείεται. Αυτά του είναι εμπόδια. Αν όχι κολλήματα, είναι εμπόδια. Επομένως θα αφαιρεθεί η μνήμη.
Το αντίθετο στην κόλαση θα υπάρχει.
Πώς?
Το αντίθετο λέω στην κόλαση θα υπάρχει.
Στην κόλαση θα υπάρχει η μνήμη, διότι όλοι κολλασμένοι πριν κολλαστούν γεύονται παράδεισο, τουλάχιστον σαν όραση. Όλοι οι άνθρωποι μέχρι την 40η ημέρα, όταν εξελίχθηκε η ψυχή, μέχρι και την 40η ημέρα, λοιπόν, μετά την 9η ημέρα που κάνουν εδώ πέρα το γύρο της γης, όπου δίνησαν τις περιόδους, μετά πηγαίνουν στον Παράδεισο και στον Άδη για να έχουν γνωσιολογική εμπειρία του άλλου κόσμου ότι έχουμε δύο χώρους αιωνίως. Λέει, τότε τα διαβάζαμε, τα πιστεύουμε, τώρα να τα δούμε κιόλας, δεν είναι. Γιατί αυτή η όραση είναι άλλου είδους γνώσης. Είναι αλληλογραφούς σήμερα με το τάδε πρόσωπο, αλλά να το δούμε κιόλας. Μπορεί και να μείνει και ζωμένα. Λέει και τη φωτογραφία του. Είπαμε. Μπορεί να είναι και σωσίας. Να το δούμε από κοντά. Να το κάνουμε και τέσσερα ότι είναι αυτός. Όντως. Εσείς λέει που μιλούσαμε μαζί, τόσο αλληλογραφούσαμε. Όχι. Πώς του μοιάζει. Καταλάβατε. Εκεί δεν θα σχήνουν κάτι τέτοια. Και έτσι λοιπόν οι κολλασμένοι θα έχουν και μια αιωνία απελπισία, διότι ξέρουμε ότι υπάρχει παράδεισος και ξέρουμε ότι ήταν πανεύκολο να σωθούν και για μια βλακεία χάσαμε. Γι' αυτό θα είναι αιωνία η κόλαση και αιωνία επελπισία, διότι είναι πανεύκολος ο παράδεισος. Αν έκανε τον παράδεισο δύσκολο σαν επιτυχία, θα λέγαμε μόνο η ελίτ θα πάνε, ελάχιστα θα πάνε. Μα έτσι και λέω ότι είναι δύσκολα. Τώρα που είναι πανεύκολα, ποιος μπορεί να είναι αναπολόγητος και να πει ότι ξέρεις, μερικοί θα πάνε και μερικοί δεν θα πάνε. Αυτά τα λέμε εμείς λόγω φυλακτίας, λόγω τεμπελιάς. Ότι είναι δύσκολο και ότι είναι δύσκολο και ότι είναι δύσκολο. Οι πατέρες λένε είναι πανεύκολο. Και μας βάζουν στην άκρη. Και λένε μην μιλάς καθόλου, κάνεις λάθος επίγνωση και λάθος κριτική. Είναι εύκολο. Ο ζυγός και ο σταυρός του Κυρίου είναι ελαφρύς. Το είπε ο Χριστός. Όποιος τολμήσει και πει ότι είναι βαρύς, κάνει άλλο Ευαγγέλιο. Πού κατά διαβόλου. Καταλάβατε. Και γιατί είναι βαρύς. Και εμάς μας φαίνεται βαρύς. Και είναι ελαφρύς, διότι το 90% το σηκώνει ο Χριστός. Το δικό μας το Σταυρό, εμείς σηκώνουμε το 1% και τα υπόλοιπα 99% ο Χριστός. Τότε λοιπόν, με αυτή την αίσθηση και εμπειρία, είναι όντως ελαφρύς. Αν σηκώναμε και τα 100 κομμάτια, θα ήταν αδύνατο να τον σαλέψουμε, όχι να τον έρουμε. Τώρα λοιπόν που ο Χριστός σηκώνει όλο το σταυρό και εμείς τι σωαίει σταυρό, τι βάρος, τι μέρος του σταυρού σηκώνουμε, τις προαιρέσεις. Δηλαδή εμείς λέμε τον Χριστό, Χριστέ μου, θέλω να σηκώσω το σταυρό μου, που είναι και σταυρό σου. Ήδη σηκώσαμε το 1%, τα υπόλοιπα θα σηκώνει τα υπόλοιπα ο Κύριος. Αλλά αν δεν προηγηθεί το 1%, δεν σηκώνει και στα υπόλοιπα 99% που ακολουθούν το 1%. Εμείς θέλουμε ο Θεός να σηκώσει πρώτα τα 99 και μετά εμείς το 1. Και επειδή δεν γίνεται, φεύγει το σταυρό της ψυχής. Δηλαδή δεν πήρα την απόφαση να θυσιαστώ, γιατί λέω το λογισμό μου. Και αν μου ζητήσει και κάτι παραπάνω και εγώ δεν θέλω να το δώσω, τι κάνουμε τότε, θα τα προδείξω. Λοιπόν, άστο. Τα αφήνω όλα. Ενώ όλα θα πει, θα προχωρήσω και τη βγει. Και στην πράξη, καθώς προχωρείτε, διαπιστώνει πως ο σταυρός ελαφρώνει, 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 υποφυλάει.
Ξέρουμε τώρα, είναι Ελλάδα για αυτούς που είναι στην Εκκλησία ή εκτός Εκκλησίας.
Για Ορθοδόξους.
Για Ορθοδόξους που είναι μέσα στην Εκκλησία.
Για Ορθοδόξους.
Α, για Ορθοδόξους.
Βαπτισμένους. Τώρα, πώς διάβολο, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Γιατί ο καθένας έχει κάποιο σταυρό, δεν σηκώνει κάποιο σταυρό, δεν έχει μια συνείδηση. Κάνουμε για αυτό το πράγμα μιλάμε. Για τη συνείδηση εκάστοτε μιλάμε. Η συνείδηση είναι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. 100%. Αυτό που μας λέει, όπως σου λέει, έτσι είναι. Σπάνια η συνείδηση να κάνει λάθος και να είναι φωνή διαβόλου μέσω συνειδήσεως. Αυτό είναι στο ένα εκατομμυριαστό δηλαδή, για να λέει, αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Πρέπει το μυαλό παντελώς να μην λειτουργεί, οπότε απίθανο. Τις άλλες φορές, κατά 99% η συνείδηση μαρτυρεί την βάσανα αλήθεια. Γιατί δεν είναι προϊόν δικό μας η συνείδηση, αλλά του άλλου κόσμου που είναι. Και ότι στο Θεό στον άγραφο νόμο, ένα άγραφο Ευαγγέλιο μέσα μας, οπότε μάθω γράμματα, δεν μάθω γράμματα, να βλέπετε οι αγράμματοι. Ο Άγιος Αντώνης ήταν παντελώς αγράμματος. Ούτε το αλφαβητάριο έμαθε. Να μιλούσε μπορούσε, να διαβάσει δεν μπορούσε. Ήταν παντελώς αναλφάβητος, ούτε υπογραφή. Παντελώς αναλφάβητος. Τώρα δεν σπανίζει αυτό, αλλά παλαιότερα είχαμε πάρα πολλούς. Στην Τουρκία ακόμη υπάρχουν πολλοί αναλφάβητοι. Λοιπόν, αλλά αυτοί οι Άγιοι επειδή εγνώσει δεν μάθαν γράμματα, πρέπει να ξέρουμε για ποιο λόγο δεν μάθαν γράμματα. Γιατί τα γράμματα μάθανε μετά στη συνέχεια. Γιατί αυτοί ξέραν τα κείμενα απ' έξω, που μνήμη, αφού είχαν καθαρή μνήμη, και από μέσα δεν μπορούσαν να διαβάσουν το ελέησιο με Θεό, να το διαβάσουν έμπρος. Να το πούν μπορούσαν. Και να το αναλύσουν μπορούσαν και να το αναπτύξουν μπορούσαν. Να το διαβάσουν δεν μπορούσαν. Και λες τώρα αυτό τι ζωή ξυπνάζει είναι. Είναι το να το διαβάζεις είναι το πιο απλό, λες, δεν είναι. Τα άλλα είναι τα δύσκολα. Εκεί είναι το δύσκολο. Κατέχεις το βαρύ πυροβολικό και δεν ξέρεις εγώ. Δεν έχεις το πτυχίο του νηπιαγωγείου και έχεις το πανεπιστημίου. Ταιριάζει τώρα αυτό. Ένα αυτά, στο Θεό ταιριάζουν όλα.
Είναι η περίπτωση που έγινε με τον Γέροντα Παΐσιο. Είχαν πάει κάποιοι καθηγητές διδάκτορες, καθολικοί, και του λένε, μα η Γέροντα λέει, εμείς ακόμη δεν έχουμε φτάσει να κάνουμε διδακτορικό, λέει, για την καρδιακή προσευχή. Εσείς λέει αγράμματος, έλεγε, εσείς τα κάνετε στα χαρτιά, λέει, γι' αυτό.
Αδύνατο να γίνει.
Εσείς λέει, τα κάνετε στα χαρτιά, εσείς λέει, τα κάνουμε στο βίο μου.
Ναι, τώρα μου κίνησε σε αυτό το πράγμα ότι θα γραφεί ποτέ κανένα διδακτορικό για την καρδιακή προσευχή. Αδύνατο. Γιατί είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν διατυπώνονται. Μόνο βιώνονται. Αν τα διατυπώσεις, χάνει το νόημά του και το υποβαθμίζεις αφάνταστα. Ακόμη και η ελληνική γλώσσα δεν μπορεί να εκφράσει αυτά τα ουράνια. Δηλαδή θέλει ουράνια γλώσσα. Δηλαδή ας πούμε γευθήκαμε όλοι από μια κουταλιά μέλι και γράφουμε όλοι. Το μέλι είναι πάρα πολύ γλυκό, το πιο γλυκό πάνω στον κόσμο. Αλλά ένας που δεν έχει γευτεί το μέλι, όταν έχει διαβάσει αυτή την πρόταση, δεν μπορεί να αισθανθεί πόσο γλυκό είναι το μέλι, επειδή στηρίζει τις εμπειρίες της γεύσης, έτσι δεν είναι. Δεν λέγει, εγώ τώρα το πιο γλυκό που έφαγα τι ήταν, το ένα μήλο. Α, κατάλαβα, το μέλι θα είναι σαν το μήλο, ίσως και λίγο παραπάνω. Αυτό λίγο παραπάνω δεν το έχει σαν εμπειρία, και το μυαλό του το λέει. Πάλι το μυαλό του γυρίζει στο μήλο. Είναι τύπο ανάμεσα, εγώ στο ροδάκι μου, κάτι άλλο. Στηρίζει εμπειρία. Δεν είναι κακό, αλλά δεν μπορείς να το διατυπώσεις. Το πολύ πριν να πεις, το μέλι είναι πάρα πολύ γλυκό. Κουράζεις τώρα αυτό το πράγμα. πάλι δεν αποδίδει τη σωστή διατύπωση. Στερείται εμπειρίες. Γι' αυτό και είπε το κοινωνικό, γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Δεν λέγει πιστέψατε και είδετε, αλλά λέει γεύσαστε. Δηλαδή, δεν νοεί τη γεύση αυτή, δηλαδή αποκτήσατε εμπειρία αγιοπνευματική και διαπνεύοντας ίδιο θα καταλάβετε αυτά που λέγονται και διαβάζονται. Ότι είναι έτσι τα πράγματα. Αλλιώς η λογική θα βάζει ερωτηματικό σώμα. Δεν είναι καλά. Τα λένε τα βιβλία, αλλά εγώ έχω τις αμφισβητήσεις. Τι να κάνουμε. Αφού έχεις την αμφιρία, πρέπει να έχεις αμφισβητήσεις. Είναι το φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Όλοι έχουν απορίες ερωτηματικά και αμφισβητούν πάρα πολλά πράγματα. Στερούμε τις εμπειρίες. Τι να κάνουμε.
Η εμπειρία δεν είναι σε όλους η ίδια. Διαφέρει του καθένα, δεν είναι.
Γνώρισα έναν άνθρωπο που έπεσε πάνω του κεραυνό και έζησε. Αν είναι δυνατόν. Και είχα πολύ μεγάλη περιέργεια και λέω, και το μυαλό αντί βασανίζεται σκληρά. Είναι δυνατόν να ζήσεις με τόσο ηλεκτρικό ρεύμα πάνω σου και να ζήσεις? Υπερβολή θα είναι. Το πολύ πολύ ώρα θα έπεσε κοντά του. Δεν βγαίνει με τίποτα το μυαλό, δεν χωνεύει, δεν τίποτα. Και όμως επέμεινε αυτός που ο κεραυνός έπεσε πάνω.
Πώς θα το περιγράψει αυτό σαν εμπειρία?
Και έζησε διότι είχε κατάθεση προσευχής και την ώρα. Και αυτός εν ώρα κεραυνού δεν αισθάνθηκε ότι έπεσε κεραυνός. Νόμιζε πως μπήκε σε κάποιο σύννεφο μέσα. Άλλη κατάσταση για εκείνα τα λίγα δευτερόλεπτα. Απλώς με τότε συνήλθε ή διότι δίποτε όλα είχαν γίνει κάτω.
Είχαν καλή γύρω γύρω.
Τι γίνεται τώρα, πέρα λέει μαύρης εδώ, μαύρης εκεί πέρα. Καλά ήμουν μέσα στην ουσία, μέσα στο σύννεφο, αλλά τι σώει σύννεφο ήταν.
Δεν άγιος.
Άγιος.
Το λέω ο Γιώργος Ιωσήφ.
Ε?
Ο Γιώργος Ιωσήφ το λέει πάνω στον άτομο. Πέφτανε κεραυνοί σε ένα ασκητήρι πάνω και του σκίζαν τα ρούχα.
Μόνο ένα στάδιο.
Αυτή ήταν ακόμη πιο μεγάλη άγια. Αυτή είχαν πολλαπλές εμπειρίες. Αυτός είχε τουλάχιστον άπαξ μια φορά. Εκείνη ήταν η γίγαντας και την έργα της. Από 10. Σήμερα γιορτάζουν και οι Πεντηκοστιανοί εδώ σπαρτές. Είναι τα πιο απίθανα, δηλαδή θα ήθελα έτσι, να ήμουν από μια γωνιά να ακούσω τι λένε εκεί στη συνάξεις τους. Είναι μερικοί που κάνουν επίδειξη ξένων γλωσσών. Α, τι γίνεται εκεί μέσα. Τι παρελάσεις δαιμονίων γίνονται εκεί μέσα. Ήταν δύο παιδιά που πήραν απόφαση να πάει και αυτοί μέσα σε εκείνη τη συνοδεία, την κουστοδία. Μπήκαν μέσα σαν κατηχούμενοι. Και ο υπεύθυνος και λέει, εδώ μιλάμε σε προχωρημένους, λέει, δεν μιλάμε σε αρχαιδαίους. Να φύγουν οι αρχαίοι γιατί μας εμποδίζουν να εκφραστούμε και να κάνουμε τις επιδείξεις μας. Μέσα από τους δύο. Και αυτοί επέμεναν. Όχι, εμείς θα μείνουν και λέω, τέλος πάντων. Ήταν από τον Θεό για να αποκαλυφθεί και αυτό το δαιμόνιο και μείνανε. Και άρχισε λοιπόν αυτός να κάνει κάτι ταχυδακτυλουργίες, κάτι τέτοιο πραγματάκι και κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα. Και άρχισε να μιλάει αυτός τώρα, είχε σε μια κατάσταση όπως η πυθία. Μαστορό, εκεί δεν ακούσε πυθία. Ήρθε σε κατάσταση αυτός ο τύπος ο δάσκαλος και άρχισε να μιλάει την ξένη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος που ήταν αρχαία της αρχαίας αραμαϊκή. Δηλαδή μια γλώσσα που δεν μιλάει κανένας στον κόσμο τούτο. Αυτές ήταν η ξένη γλώσσα του ανθρώπου αυτού. Και λέει ένας τον άλλο, λέει, έτσι μιλάμε κι εμείς όταν μυθίσουμε. Αν μυθίσουμε κι εμείς, δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Δηλαδή, αν λέει κανείς κάτι και δεν τον καταλαβαίνει κανένας στον κόσμο τούτο, αυτή η γλώσσα δεν λέγεται γλώσσα. Η γλώσσα είναι που να σε καταλαβαίνει κάποιος και μάλιστα να έχουν και λογικό ερμό τα λεγόμενα. Να είστε.
Πώς έχουν τόσο αφέλεω για όλα την
τέχνη. Και λέει τώρα, λέει, βάστα μου γιατί θα πάνε τόσο δύο βροχές, όταν αφήσω επιτόπου, λέει, τον απατριώνω την εγκληματία που που τους δουλεύει ο Στάσος, λέει, άσε να το πήραμε μέχρι να δούμε, λέει, πού θα πάει το πράγμα. Και ξαφνικά λοιπόν αυτός κατέβηκε αφού τους έκανε κήρυγμα και δεν κατάλαβε κανένας από τους άλλους, γιατί μιλούσε μια γλώσσα που δεν καταλάβαινε, γιατί την άλλη αρκάρι, υποτίθεται. Κατεβήκε λοιπόν μια γυναικόλα που ήταν, ας πούμε, έτσι εκτός αυτού κρίμενου, και της έβλεπε για πάνω και λέει, τώρα θα σε βρει ο πνεύματος σε ήρ, και θα αρχίσει εσύ και να λύσει και εσύ και άλλες γλώσσες. Και πραγματικά λέει, το δαιμόνιο, και του είδε το δαιμόνιο, και έχει να κάνει κάτι εστιαρίες, κάτι φωνές, κάτι αλλαγούς. Που μόνο τις αρχαίες τραγωδίες κάνουν έτσι. Αν δείτε κάτι αρχαία δράματα και λέω, πού φτάσαμε τώρα. Πού είναι λέει ο Αισχύλος να τα δει αυτά τα πράγματα. Θα Αισχύλει το Αισχύλος λέει. Για τα Αίσχυλος. Έτους πλανεμένους. Άλλωστε λοιπόν αυτές είναι οι ξένες γλώσσες των Πεντηκοστιανών. Πάντως ξεκίνησαν από μια πλανεμένη ερμηνεία του σωστού κειμένου, ότι το Άγιο Πνεύμα τους χάρισε ξένες γλώσσες. Το λέει το κείμενο μέσα, δεν είναι. Και από εδώ το δαιμόνι, επειδή δεν μπορεί να το ερμηνεύσει σωστά, παρεξέκλεινε και τους έχει χαλάσει όλους. Ποτέ δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι η ξένη γλώσσα δεν είναι, όπως είπαμε, ούτε τα αγγλικά, ούτε τα γαλλικά, ούτε τα ισπανικά, ούτε τα κινέζικα, ούτε τα αράβικα, ούτε τα σλαβονικά. Δεν είναι οι κοσμικές ανθρώπινες γήινες γλώσσες. Αυτά τα μάθουμε, όσα τα μάθουμε, δεν υπάρχει λόγος. Η οποία γλώσσα αυτή καθ' αυτή πάλι δεν σώζει. Δεν σώζει, είναι σαν επικοινωνία. Λοιπόν, και δεν λέγεται ξένη, λέγεται γήινη γλώσσα. Η ξένη έχει σχέση με τον ξένο κόσμο, με τον άλλο κόσμο. Η ουρανίος γλώσσα, η αγγελική γλώσσα. Και είναι η νοερά προσευχή, αλλά η ασταμάτητη προσευχή, η αδιάλειπτη, η καρδιακή. Αυτό λοιπόν είναι χάρισμα ύψιστος καρπός του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες ότι το πιο μεγάλο χάρισμα, πρώτα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, είναι αυτό το χάρισμα. Σε εξισώνει απόλυτα με τον Άγγελο.
Η Αγία Γραφή που έχουμε.
Όχι.
Πρέπει να είναι διαφορετική.
Γιατί η βιβλική εταιρεία, που είναι η γενική τους εκδοτική σε όλο τον κόσμο με έδρα το Λονδίνο, η βιβλική εταιρεία είναι προτεστάντικη. Έτσι δεν είναι.
Γιατί
η βιβλική εταιρεία.
Γιατί κυκλοφορεί εδώ πέρα πολύ.
Κατάλαβα. Λοιπόν, οι προτεστάντες από τα 49 βιβλία της Πεντατήκης βγάζουν 10. Και έχουν λοιπόν αυτοί μόνο 39 βιβλία. Τα λεγόμενα δεύτερο κανονικά ή ψευδεπίγραφα, όπως τα ονομάζουν αυτοί, τα απορρίπτουν. Λάβετε. Και δεύτερον, ότι το κείμενό τους, από τα υπόλοιπα 39 βιβλία, δεν είναι, κατεβάσαμε 10, δεν είναι το κείμενο το αυθεντικό των Αγίων Εβδομήκοντα, αλλά λέγεται παράφρασης. Δεν είναι κείμενο ακριβώς, ούτε μετάφρασης. Είναι μεταξύ κειμένου και μεταφράσεως που λέγεται παράφρασης. Και έτσι λοιπόν, αλλιώς είπε ο Θεός, αλλιώς τα έγραψε ο Μωυσής, αλλιώς τα μετέφρασαν οι Εβδομήκοντα, αλλιώς τα παραφράζουν αυτοί. Και τελικά δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με το σωστό κείμενο. Είναι σαν να σου στέλνει γράμμα σου, η μάνα σου γράμμα, το παίρνω εγώ, το μεταφράζω όπως τα λέγω και στο δίνω. Και σου λέει, η μαμά σου γράφει αυτό. Ας θέλει το σωστό κείμενο. Και λες, η μαμά μου δεν γράφει έτσι. Αυτή τη λέξη δεν τη βάζει, ας πούμε. Είναι δικό, από το δικό σου μυαλό. Εγώ πού να ξέρω τώρα τη μαμά σου. Κατάλαβες πώς γίνονται οι ζημιές. Η παραφράση είναι λάθος. Εμείς θέλουμε αυθεντικά το κείμενο. Γι' αυτό λοιπόν συνιστάται να μην διαβάζουμε βιβλία της βιβλικής εταιρείας που είναι προτεστάντη και ακόμη και αν δωρεάν τα δίνουν, γιατί πάρα πολλά τα δίνουν δωρεάν. Είναι το δόλωμα, το άγκιστρο. Και να σου δώσω δωρεάν, εφιλοτιμήσαι, ξέρω εγώ.
Όπου γράφει δηλαδή στη Ρεζάντα βιβλική εταιρεία, να μην το παίρνουμε.
Ναι.
Όχι, απλώς εγώ το πήρα για να διασταθώ να δω τι διαφορά, γιατί επέμενε κάποιος γνώρισε κάποιον και επέμενε και λέει είναι η ίδια μου δικιά μου. Το πήρα μια μέρα, το βάζω κάτω να δω, ξέρω εγώ,
δεν είναι. Το πήγα του λέω, το χαρίζω δικό σου, άρχισε να λέει άλλα πράγματα. Και ένα συγκεκριμένο που λέει, αν ο Χριστός είναι το πρωτότοπος με το
μονογενής.
Λέει μονογενής, τι σημαίνει μονογενής και τι σημαίνει πρωτότοπος. Και είχαμε κάποια διαφωνία πάνω. Λέει, έχει και άλλα αδέρφια, λέει, γράφτα. Εμείς εσύ που κάνετε μονογενή επιπατρός του λόγου. Ναι, μονογενή επιπατρός. Λέω του διευκρινή. Έχει κάποιοι έχουν τα μάτια.
Και έκτης μητρός. Παναγία δεν είχε άλλα παιδιά.
Ακριβώς. Αυτή όχι. Αυτή το γράφουν μέσα πρωτότοπος. Λέει πρωτότοπος, σημαίνει ότι έκανε και άλλα παιδιά όμως. Θέλουν να αναγνωρίσουν ότι έχει και άλλα παιδιά.
Κοιτάξτε, όσες οικογένειες είχαν έστω και ένα παιδί, λέγεται πρωτότοπος. Αυτή που λέμε μοναχοπέδι. Δηλαδή, δεν μπορεί να ονομαστεί και σήμερα ένα παιδί, όταν έχουμε δύο παιδιά, ο πρώτος λέγεται πρωτότοπος. Αλλά και ένα παιδί πάλι λέγεται πρωτότοπος. Επελπίζει ότι ίσως κάποιος άλλος γεννηθεί. Τώρα, αν δεν γεννηθεί, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Πάλι λέγεται πρωτότοπος. Κατέχει τα πρωτότοπια, δηλαδή είναι η πρώτη γέννα. Δεν το αφισβητεί αυτό κανένα.
Αυτό δεν σημαίνει ότι ακολουθεί και δεύτερη.
Αυτό δεν σημαίνει πως ακολουθεί δεύτερη.
Όχι,
τώρα...
γιατί λέμε ότι ακολουθεί και δεύτερη.
Εγώ δεν ξέρω, είχα κάποτε μια εμπειρία με έναν μάλλον πεντηκοστιανή, αλλά παραφιάδα το πεντηκοστιανό πρέπει να ήταν. Και του λέω, κοίταξε, δεν ξέρω ελληνικά, του λέω. Το δικό στο Ευαγγέλιο λέει ότι γράφει στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γιατί λέω, βάζει και του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, να σου εξηγήσω, μου λέει. Του λέω, δεν θέλω, ελληνικά ξέρω. Αφού είναι διαφορετικά πρόσωπα, λέει Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Πώς μπορεί να είναι ταυτόσιμα αυτά. Ένας. Ίσως ο Θεός λέει είναι. Δεν είναι. Γιατί σε κάποιο άλλο χωρίο στη γραφή γράφει λέει ότι είναι ίσως. Λέω εδώ οι γεροντάδες έχουν ρίξει προσευχή και αίμα έχουν δώσει για να τα αναλύσουν και λέω εμείς είναι ντροπή να καθόμαστε παιδάκια, λέω 20 χρονών, να κάνουμε κριτική σε κείμενα. Κι όμως έλεγε όχι. Είναι το ίδιο, το αυτό πρόσωπο λέει. Είναι το ίδιο.
Τελικά η κατάληξη είναι ότι η πλάνη του νου που οδηγεί στην αίρεση και στο σχίσμα είναι η αγιάτρευτη κατάσταση και ομοιάζει ο άνθρωπος με νεκρό ψυχικά, όχι μια ασθενή. Το νεκρό, ό,τι φάρμακο για να το δώσεις και χειρουργία να το κάνεις, δεν νοσηλεύεται, δεν θεραπεύεται. Πρέπει να γίνει ανάσταση. Αλλά να στάσεις κάνει μόνο ο Χριστός. Τους ασθενείς, κάτι γίνονται με τους νοσοκόμους. Έστω και τις βαριές χειρουργίες ακόμη και μεταμοσχεύσεις. Αλλά τους ψυχικά νεκρούς, μόνο ο Χριστός να στάσει. Λοιπόν, γι' αυτό αυτοί οι πλανημένοι αυτού του επίπεδου είναι ψυχικά νεκροί. Γι' αυτό λοιπόν κανείς να μην κουραστεί να συζητάει μαζί τους, πάντοτε θα βγαίνει λυπημένος, στεναχωρημένος, διότι κουράστηκε και δεν άλλαξε ούτε πόντο. Δεν μπορεί να αλλάξει. Θέλει ίσως, αλλά δεν μπορεί. Μα δεν είναι άρρωστος, είναι νεκρός. Αυτός όμως λειτουργεί σαν υγιέστατος. Υποτίθεται. Και σε βλέπει σαν εσένα ότι είσαι άρρωστος. Και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν, για αυτούς τους ανθρώπους μόνο προσευχή πρέπει να κάνουμε και πολύ ύπνο. Με την έννοια ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Αν κανείς εκτροχιαστεί και κάνει και άλλα πράγματα, νομίζω παίρνει προσωπική πρωτοβουλία, θα λυπηθεί, θα διοικηθεί και θα έχει λογισμός. Μόνο προσευχή. Γι' αυτό είπαμε στην τράπεζα ότι όλοι οι πατέρες είχαν τον Κύριε τουλάχιστον του διορόμου να μην το χάσω. Όχι γεροντική άνοια που λένε τα λοιπά αυτά, αλλά μια άλλη έννοια. Δηλαδή είχα αυτή η χάρη που λέγεται σύνεση. Να μην αφιερεθεί σε θέματα που έχουν σχέση με σωτηρία και αρχίζω και σκέφτομαι αλλιώς και τα βλέπω τα πράγματα αλλιώς και τους άλλους ανθρώπους αλλιώς, χάθηκα. Και εκείνοι χάθηκαν μαζί μου και εγώ μαζί τους. Μετά στο τέλος ποιος με σώζει, που λέει. Γιατί δεν θα ασχοληθούν οι άλλοι μετά μαζί μου. Όχι. Θα με κοροδεύουν, θα μονεδίζουν, όπως λέει καμιά φορά και εμείς για μερικούς. Άιντε. Τον παρέσυρε το ρεύμα. Ποιος θα ασχοληθεί με αυτόν τον άνθρωπο, κανένας. Μα δεν μπορεί. Ο καθένας έχει τόσα προβλήματα με τον εαυτό να ασχοληθεί και πού να βρει χρόνο τώρα, τόσο πολύ χρόνο με τέτοια βαριά κατάσταση.
Όταν είχαμε στην γειτονιά έναν παππού, ο οποίος έπαθε Αλτσχάιμερ. Δεν θυμόταν τα παιδιά του. Την ζωντανή την προσφωνούσε με, με την νεκρή. Όχι τι απλώς έφαγε, δεν ξεχώριζε πρόσωπα. Άκουγε θόρυβο σε σίδερο και νόμιζε είναι θυμιατήρι και σηκωνόταν έκνοτο στο σταυρό του. Κοιτούσε τηλεόραση και νόμιζε ότι είναι στη Θεία Λειτουργία. Και έκανε το σταυρό του συνέχεια. Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Μόνο αυτό έλεγε. Δηλαδή αυτό σαν εμπειρία μου έχει μείνει στο μυαλό. Έβλεπε κάποιον με μαύρα και τον θεωρούσε ιερέα. Δηλαδή ζούσε μια κατάσταση συνέχεια στην εκκλησία. Ενώ δεν είχε Αλτσχάιμερ. Σε προχωρημένη μορφή.
Αυτές οι ασθένειες του πνευματικού μέρους του νόους. Εδώ οι πατέρες σαν ψυχολόγοι του βάθους, του όντως πνευματικού βάθους, τα ερεύνησαν με κάθε και τα εξιχνίασαν. Ποτέ δεν αφήνει ο Θεός τέτοια ασθένεια, ποτέ, σε κανέναν. Είτε λαϊκός, είτε κληρικός, είτε μοναχός. Τέτοια ασθένεια είχε πάει κάποιος δεσπότης παλιότερα και ήταν αξιολύπητος ο καθένας, γιατί ήταν ντροπή δηλαδή να λέει και να κάνει κάτι. Κρύψτο, λέει, να μην το δει κανένας, καθήκα. Κρύψτο, γρήγορα. Είναι ντροπή λίγα. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα.
Η φιλανθρωπία είναι μια μας που πήγε μόνο στην προσευχή, σε αυτή την κατάσταση.
Σε ποια κατάσταση, δηλαδή.
Στο να έχει χάσει τα μυαλά του.
Τι πρέπει να κάνουμε εμείς γι' αυτό, μόνο προσευχή κάνουμε, να κάνουμε τίποτα άλλο. Η ερώτηση, το θέμα δεν είναι ότι θα κάνουμε εμείς, αυτό θα κάνουμε, τίποτα άλλο, αλλά ποιος είναι ο λόγος που αφήνει ο Θεός και γίνεται τέτοια ζημιά. Αυτό το ζητούμε. Το ζητούμε ότι κάπου καθοδόν ο άνθρωπος δεν τακτοποιήθηκε. Γίνομαι αντιληπτός. Και το ήξερε. Και πήγαινε και κόντρα. Νομίζω πως ο Θεός θα συμπλέει με αυτήν την κατάσταση μέχρι τέλους. Όχι. Κάποτε ο Θεός θα βάλει πέρα. Θα πει έως εδώ. Θα πει ο Θεός έβαλε όρο μέχρι εκεί. Αν περάσεις τη γραμμή και συνεχίσεις, σου αφαιρώ και αυτό το πραγματάκι το μυαλουδάκι και μετά να δεις τι έχει να γίνει. Αλλά θα είναι πλέον αργά. Πρέπει εμείς να προλάβουμε πιο έγκαιρα, να φανούμε πιο έξυπνα από τον έκτρο, να προλάβουμε και να κάνουμε το βέτο της μετανοίας πιο νωρίς, κερδίσαμε όλα.
Η αυτονομισία δουλεύει καλά.
Ναι. Θα κερδίσουμε χρόνο και καθήκοντα πνευματικά. Έλεγαν μερικοί πατρές ότι ο Θεός είναι μακρόθυμος και πολυέλαιος, ικτύρ, εντάξει, όλα αυτά που μας συμφέρνες, δεν είναι, επί των αμαρτημάτων. Και θα μας υπομένει και θα μας υπομένει και θα μας υπομένει. Δηλαδή, υπομένει ο Θεός, αλλά αυτή το νου κάτι άλλο, ότι δηλαδή μέχρι σε σκάρτες θα αποφασίσει ο Θεός θα σε υπομένει, εντάξει, ο Θεός το καθήκοντα το κάνει, αλλά αυτοί δεν εννοούσαν κάτι τέτοιο. Εννοούσαν ότι θα μας υπομένει και στο τέλος και θα μας συγχωρέσει και θα μας πάει και στον παράδεισο. Όχι. Όχι, αγαπητέ μου. Καταλάβατε τι εννοώ τώρα, θα μας υπομένει μέχρι σε κάτι να υπονοήσει. Ο Θεός είπε το αλλιώς. Θα σε υπομένω και θα σε κολλάσω. Θα τελειώσεις όλα μαζουμένα εκεί και θα θες χάσουμε και εμείς και εσύ. Τώρα, άρα ο Θεός λοιπόν δεν μας υπομένει, να δούμε. Δεν μας υπομένει. Θα ήταν καλύτερα να επενέβαινε, να μας πάτε, να σταματούσαμε, να μας τακτοποιούσε και να μας στον παράδεισο. Αυτό θέλουμε. Αυτό το κάνουμε εμείς αφ' εαυτού μας. Δεν θα καπηλευτεί κανείς τη Θεία Μακροθυμία και τη Θεία Δικαιοσύνη και την αγάπη του, δεν είναι. Έγκυρα θα σταματήσει, θα κάνει ένα συμφωνητικό και θα πει ευλογητός ο Θεός από εδώ και πέρα και δεν συμφωνεί. Και ο Θεός στη νέα κατάσταση της μετανοίας θα σε υπομείνει μέχρι σε σχάδι συναγωνίες. Αυτό είναι πιο ωραία υπομονή. Να σε υπομένει εν μετανία, γιατί και τότε πάλι δεν ήσταν ο Μάρκος, αλλά τέλος πάντων σε υπομένει. Με την έννοια αυτή σε υπομένει μου και σε σκάτει στην απονοήση, αλλά εν μετανία διάγοντος. Αν όμως κανείς διάγει αλλιώς και λέει τι να κάνουμε, και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι, α όχι έτσι. Θα πει ο Θεός τώρα να δεις εγώ πότε θα επεμβώ. Να επεμβώ εν μετανία και να το πάρω και να το σώσω. Αν τον πάρω, τον σώσω. Να τον πάρω εν αμαρτία και τον καλάσω. Τι θα βγει. Και έτσι κι αλλιώς ο Θεός δεν χάνει τίποτα. Ο άνθρωπος χάνει. Όταν όμως το σκεπτικό του ανθρώπου είναι κακό, τότε ο Θεός επεμβαίνει για να κάνει το λιγότερο κακό. Γι' αυτό βλέπετε, το βλέπουμε στην πράξη μας, ότι, στον εαυτό μας, ότι μόλις αλλάξουμε συστηματικά τρόπο σκέψεως και μετά βιωτής, βλέπεις πως ο Θεός συμπλέει μαζί σου. Σου ανοίγει τις πόρτες. Και λες, κοίταξε, όχι πως είσαι το καλό παιδί, αλλά σέβεται αυτό το νέο τρόπο σκέψεως. Δηλαδή κάτι τέτοιο πια ζητούσε ο Κύριος. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να κουραστούμε εμείς πώς διάγει ο καθένας. Ο καθένας όπως διάγει, διάγει. Τώρα ο Θεός, τώρα ο καθένας δρομολογεί για τον κάθε έναν και του ετοιμάζει τα δώρα. Καθώς περάνε τα χρόνια θα βγαίνουν τα δώρα. Δεν πρόκειται να γλιτώσει κανένας. Είτε αυτά είτε εκείνα τα δώρα είναι έτοιμα. Στρωμένα είναι, δεν είναι. Εμείς τα ετοιμάζουμε, τα φτιάχνουμε. Και πρέπει να τα πάρουμε όλα. Γιατί με αυτά θα φύγουμε για τον άλλο κόσμο. Επομένως εμείς εκ προμοίων προγνωρίζουμε τι ακριβώς θα μας ακολουθήσει. Τώρα πότε και σε τι βαθμό, αυτό είναι δουλειά του Κυρίου. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε πως αγνοούμε μερικά πράγματα, γιατί είναι λογικούς μας επίσης ο Θεός και συνεργάζεται ο Θεός τους ανθρώπους τους λογικούς. Μας έκανε λογικούς για να συνεργάζεται και να καταλαβαίνουμε ότι συνεργάζεται μαζί μας. Δηλαδή το αισθάνεσαι πως συνεργάζεται. Αναξίως βέβαια, αλλά το αισθάνεσαι.
Γέροντα, έχω διαβάσει σε ένα κείμενο του πατέρα Ιωσήφ του Ησυχαστή ότι λέει ο Γέροντας κάποια στιγμή ότι ήξερα, λέει, ότι μπορεί να σωθεί μια ψυχή από την Θεία Λειτουργία, αλλά δεν ήξερα, λέει, ότι σώζεται και από την προσευχή. Αυτό ισχύει για ανθρώπους οι οποίοι είναι εν ζωή ή έχουν κοιμηθεί?
Για τους κοιμημένους. Και τους δοθμούς, αλλά και τους κοιμημένους. Όταν εννοεί ότι και η προσευχή σώζει, εννοείται ότι μερικοί κάνουν πολλές προσευχές σαν τα λίτουργα, κομποσχήνια, πολλές νηστείες για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ίσως και χρόνια, και μερικές ψυχές του Άδου μετοπίδησαν στον Παράδεισο. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτοί που διήγουν τέτοιο τρόπο ζωής είχαν φτάσει σε μεγάλα επίπεδα γιώθους. Και τον Διού τον ο Θεός ακούει αυτά τις προσευχές του Άδου, δεν τις ακούει. Καλάβατε. Επομένως πρώτα εγώ θα φτιαχθώ με τον εαυτό μου και μετά θα ξεκινήσω την προσευχή. Πρώτα θα πλύνω τα χέρια μου καλά, να φύγει όλη η πίσα και μετά θα ξεκινήσω. Αλλιώς το κουράζομαι. Θα τα μαθαίνω και από εδώ. Ό,τι θα πιάνω θα το μουζερώ από εδώ και από εκεί, θα πολεύω και από εδώ και από εκεί. Δεν πηγαίνει. Ένα πράγμα. Γι' αυτό και οι πατέρες ασχολήθηκαν μόνο με τον εαυτό τους για χρόνους μακρούς. Πολλούς αφού είχαν πολλά προβλήματα μερικοί. Δεν ήταν όλοι στο ίδιο επίπεδο, διαφορά από τον κόσμο με την ίδια πολιτεία και τα προηγούμενα. Καταλαβαίνετε. Και τι να κάνουμε. Μέχρι να φτάσουν όλοι σε ένα επίπεδο, κάνουν χρόνους. Κακό είναι. Το άριστο είναι, δεν είναι? Λοιπόν, δεν είναι η αρίστη οδός. Ο σκοπός δεν είναι να τακτοποιηθείς και να προσεύγεις για τους άλλους. Δεν είναι ο σκοπός να φτιαχτώ, να σωθώ και τίποτα άλλο, γιατί αυτό τελικά δεν σώζει, γιατί δεν έχει αγάπη για τον πλησίον. Άμα δεν έχει κάτι για τον πλησίον αγάπη και θυσία, ούτε για τον Θεό έχει αγάπη. Και αν λέγεται, είναι ψεύτικη και απορρίπτεται. Άρα πάλι δεν γλιτώνεις. Είσαι υποχρεωμένος λοιπόν να εφαρμόσεις και το ένα και το άλλο, αλλά μέχρι κανείς να τακτοποιηθεί, πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτό το συστηματικά. Δεν ξεκινάμε με το να βοηθούμε τους άλλους, γιατί πάντοτε αυτό από το Θεό δεν εγκρίνεται. Αδειά, αν δεν μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου, δεν μπορώ να βοηθήσω κανέναν επί της γης. Το πρώτο που θα βοηθήσω θα είναι τον εαυτό μου. Τον βοηθώ, μπορώ να βοηθήσω και τον οποιοδήποτε. Δεν τον βοηθώ τον εαυτό μου, κανέναν δεν βοηθώ. Όλους θα τους βλάψω. Ας λένε ότι βοηθούνται. Όλοι βλάψουν, δεν το καταλαβαίνουν, γιατί δεν έχουν το επίπεδο. Δεν είναι ήδη, είναι καρδιογνώστης. Καταλάβατε. Από τη δική μας την εμπειρία θα καταλάβουμε περίπου πού βρισκόμαστε με τον εαυτό μας και τι μπορείς να προσφέρεις. Αλλά είναι το φιλότιμο που σε κινεί κάτι να κάνεις και για τον άλλον. Δεν γίνεται.
Αυτό δεν είναι αρρωστό από τον Θεό?
Ποιο?
Το να θέλεις να βοηθήσεις και κάποιον τον οποίο να αγαπάς.
Ναι, είναι και άρρωστο. Έστω και αν είναι θεσμένο. Αλλά είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις με προφύλαξη, αλλά επιμελούμενο συστηματικότερα τον εαυτό σου. Αν τον αφήσεις και ασχολούσαι με τους άλλους, αυτό πάλι θα αρχίσει να αυξάνει την οθία του. Δηλαδή ο Θεός θέλει πρώτα τον εαυτό σου και μετά τον συνεργασία με τους άλλους. Αυτά τα λίγα. βλέπετε παλιά και νέο μυρολόγιο μαζί γιορτάσαμε την Πεντηκοστή και την Αγιορτή των Αγίων Πάντων πάλι μαζί. Αυτό το επαναλαμβάνουμε διότι και εσείς και εμείς έχουμε το ίδιο Πασχάλι. Ενώ οι παπικοί δεν έχουν το ίδιο Πασχάλι. Φέτος οι παπικοί γιορτάσαν Πάσχα στις 31 Μαρτίου. Φέτος. Μολονότι και αυτοί έχουν 13 ημέρες πάνω. Όπως με το νέο μερολόγιο, αλλά επειδή δεν έχουμε το ίδιο Πασχάλιο και εσείς και εμείς και με αυτούς. Άρα λοιπόν παλιό και νέο ημερολόγιο είναι το ίδιο. Το ίδιο Ιουλιανό. Διορθωμένο Ιουλιανό, αδιάρθρωτο Ιουλιανό. Πάντως Ιουλιανό, όχι Γρηγοριανό. Παπικό. Το παπικό έχει άλλο Πασχάλιο. Περί Πασχαλίου είναι το θέμα, δεν είναι περί προσθήκης ημερών 13. Γιατί βλέπετε ότι οι μέρες δεν μας απασχολούν, αυτό το λέγουμε άλλη έννοια τώρα, γιατί ουδέποτε γίνονται τέτοιες συζητήσεις στα γεγονότα, γιατί οι μέρες είναι οι μέρες, είναι χρόνος, δεν είναι δόγμα, δεν είναι θεολογία, δεν είναι πίστη. Τώρα το αν γίνονταν καλός ή κακός, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, αλλά δεν είναι δόγμα πάντως. Ενώ η αλλαγή του Πασχαλίου του Πάπα, που το έκανε το 1582 ο Πάπας Γρηγόριος.